Suntem astăzi, așa cum bine știm, în sesiunea a șaptea, în care vom discuta despre scrisoarea pe care Domnul Iisus Hristos o adresează bisericii din Sardes. Știm de dățile trecute că toți aceia care își adâncesc privirile în această carte primesc o binecuvântare specială de la Domnul Iisus Hristos, de la autorul acestei cărți. Și în versetul al treilea ne aducem aminte că spune cuvântul Domnului: ferice de cine citește, dar mai cu seamă vreau să pun accentul astăzi, de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Așadar, dragii mei, ca să primiți binecuvântarea lui Dumnezeu, am găsit cu cale să fac această mențiune, nu e de ajuns să citești, nu e de ajuns să asculți, ci este imperativ în cuvântul lui Dumnezeu să împlinești, să păzești lucrurile scrise în ceea ce noi numim Biblie și în mod explicit în ceea ce noi numim Apocalipsis Iisus Hristos. Așadar, acesta este, dragii mei, motoul serii de astăzi. Fiți împlinitori ai cuvântului. Pentru că altfel, spune Iacov, veți fi ca un om care își vede fața în oglindă și uită îndată după ce a plecat cum arăta mai înainte. Și ca să nu pierdem timpul, haide să intrăm în această scrisoare. Așadar, Apocalipsa 3, versetul 1. Îngerului bisericii din Sardes scrie: iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Cu alte cuvinte, faptele tale sunt moarte. În analiza pe care noi am pus-o la dispoziția bisericii, știm că urmăm un drum în patru pași. Vom analiza fiecare dintre cele șapte scrisori din punct de vedere local, din punct de vedere al mustrării pe care Domnul Iisus Hristos i-o adresează, din punct de vedere personal sau homiletic și din punct de vedere profetic. Și haideți să trecem repede peste ce a însemnat Sardes din punct de vedere local, pentru că ea a fost o biserică care a existat în istorie. Și am să vă arăt pe hartă, William Ramsey, unul dintre arheologii renumiți, contrariat de descrierea pe care Domnul Iisus Hristos o face despre cele șapte biserici în cartea Apocalipsa, a mers și a cercetat și a descoperit existența acestor șapte biserici, vestigii arheologice care arată că ele au existat ca și biserici, ca și localități, dar au avut chiar problemele despre care Domnul Iisus Hristos vorbește în ele. Așadar, dragii mei, Sardes este unul dintre cele mai vechi și importante orașe ale Asiei, datat undeva înainte de 2000, înainte de era noastră. Ca locație a fost una perfectă, aș putea spune. Era strategic plasat între Pergam, Smirna, Efes, Filadelfia și Frigia și dacă vă aduceți aminte, toate aceste orașe la vremea respectivă în Asia reprezentau poli de putere. Devine unul dintre cele mai înfloritoare orașe ale vremii și se crede în arheologie că aici au apărut primele monede. Se numeau staters la vremea respectivă. Acest oraș a devenit proverbial pentru bogățiile sale și asta pentru că în nisipurile din zona Sardesului și în râul care înconjoară orașul se găsea aur. Și acolo unde este aur, oamenii își pierd mințile. Și asta și-a pus accentul inclusiv în biserica din Sardes. A fost considerat un oraș impenetrabil datorită faptului că era situat pe coasta de nord a muntelui Molos la aproximativ 300 de metri față de Valea Hermus și asta îl făcea practic impenetrabil pentru că coasta era atât de abruptă încât avea decât o singură cale de acces. Având la baza muntelui râul Pactolus, care la vremea respectivă îi servea și ca șans de apărare, îl făcea practic impenetrabil din punct de vedere al atacurilor. Totuși, înălțimile lui erau în mare parte formate dintr-un sol cleios care, din cauza precipitațiilor, suferea eroziuni. Și când se usca solul cleios, se creau crăpături pe care le foloseau armatele inamice ca să-l cucerească. Și în 549, înaintea erei noastre, Croesus, regele Frigiei la vremea respectivă, regele Lidiei la vremea respectivă, tocmai bazându-se pe faptul că e impenetrabil acest oraș, l-a lăsat nesupravegheat. Și din momentul respectiv, în istorie este cunoscut ca orașul care a fost luat de un hoț în noapte. Țineți minte că și noi avem această expresie, aveți grijă, pentru că, inclusiv în cuvântul lui Dumnezeu, Domnul va veni ca un hoț în noapte. S-au bazat foarte mult pe puterea lor, s-au bazat foarte mult pe protecție și au pierdut. Ei bine, să știți că Sardes e cunoscut în istorie ca orașul eșecului. Numele lui a devenit sinonim cu pretenții nejustificate. Și aș vrea să vă puneți întrebarea dacă noi, prin comportamentul nostru de creștin de astăzi, riscăm să căpătăm cetățenie în Sardes. De asemenea, promisiuni neonorate, aparențe neacoperite în realitate, confidență falsă care sfârșește în mod constant în ruină, faptul că ei s-au trădat pe ei înșiși din lipsa totală de vigilență și de diligență. Bag seama că mulți dintre creștinii de astăzi sunt pe semne din Sardes. Pentru că biserica postmodernă începe să dea semne tot mai mari ale eșecului și nu ale succesului. Revenind la ceea ce Domnul Iisus Hristos spune acestei biserici. Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar tu ești mort. Suntem noi din Sardes astăzi aici? Dacă este cineva din Sardes aici, să se pocăiască repede. Pentru că nu există niciun leac pentru moarte. Așadar, înainte să-ți dai ultima suflare a credinței, a vieții tale spirituale, trezește-te repede. Pentru că dacă ai ajuns să fii catalogat în Sardes, s-ar putea să nu mai ai nicio șansă. Revenind la cele 4 niveluri de aplicație ale acestei scrisori, vă cer îngăduința să sărim direct la punctul 4 și să discutăm despre nivelul de aplicație profetică al acestei scrisori, urmând ca punctul 2 și 3 să le analizăm după și veți înțelege de ce vreau să urmăm această ordine. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Vă aduceți aminte că data trecută am vorbit despre biserica medievală. Biserica care a început să se pună pe ea însăși înaintea Domnului Iisus Hristos. Să accepte lumea și nu pe conducătorul ei de drept, Iisus Hristos. Și am atins puțin la momentul respectiv faptul că la un moment dat s-a produs un cutremur în acest business al omului în numele Domnului, pe care noi l-am numit reformă. Și haideți să discutăm despre biserica din Sardes din punct de vedere profetic, ca și reformă, ca și punct de cotitură în istoria bisericii. De ce, dragii mei? Pentru că atunci când vântul reformei a început să bată, papalitatea devenise atât de arogantă încât oamenii simpli au început să se răscoale împotriva imoralității preoților, a ignoranței, dar mai ales a faptului că biserica a început să se transforme în business. Cum suntem noi astăzi? Găsim vreun punct de convergență? Găsim vreo tangentă în biserica din Sardes? Puneți-vă, vă rog, această întrebare. Sunteți mulți predicatori printre voi în această seară. Vastele domenii neimpozitate ale bisericii spun unii istorici undeva între o cincime și o treime din totalul pământurilor Europei aparține bisericii. Cum au fost dobândite acestea? Data trecută v-am explicat, inchiziția judeca pe oricine stătea împotriva ei. Și modul lor era unul simplu. Averea era confiscată, împărțită între stat și biserică, iar tu erai ars pe rug. Ei bine, reforma, începe să spună cuvântul în secolul al XIV-lea. Atunci când reformatorul englez John Wycliffe atacă papalitatea contestând ferm vânzarea de indulgențe. Indulgențele erau, dragii mei, modul prin care oamenii își cumpărau pocăința. Dacă cumva ai furat, puteai să mergi la preot să plătești o contravaloare a acestei indulgențe și era iertat. Wycliffe vine și punctează clar. Acest lucru nu e în cuvântul lui Dumnezeu. E doar o invenție. El vorbea despre venerarea excesivă a sfinților. Și cei care proveniți din background ortodox sau catolic, știți că Iisus Hristos Domnul, abia dacă se mai pronunță. Acolo vorbim despre Sfintele Moaște. Acolo vorbim despre Sfânta Născătoare. Acolo vorbim despre Sfântul X, Y, Z și așa mai departe. El începea să atingă aspectele morale și intelectuale ale ordinării preoților. Erau puși în slujba preoției, oameni care nu se calificau moral. Și el a militat, acest Wycliffe, pentru ca Biblia să fie accesibilă oamenilor de rând. Și a început să o traducă în limba engleză. Tocmai de aceea, reforma a fost pregnantă, proeminentă și atât de fructuoasă în țara în care domniile voastre coabitați astăzi. La aceasta a concurat, dragii mei, revoluția lui Gutenberg. A fost cel care a inventat presa de tipărit cu matrițe metalice. Și cine dintre domniile voastre știe care a fost prima carte tipărită în istorie? Biblia, Dumnezeu să te binecuvânteze, în anul 1455, Johannes Gutenberg tipărește prima lui carte în Mainz, în Germania. Și asta a fost Biblia în formatul pe care domniile voastre îl aveți în traducerea Cornilescu, acea Biblie cu coloane pe fiecare pagină. Este forma în care Gutenberg o tipărește pentru prima dată. Reacția sau exclamația pe care el a avut-o în momentul în care a scos prima pagină de sub tipar a fost: aceasta este cea mai frumoasă carte pe care am văzut-o în viața mea. Tiparul, dragii mei, a crescut eficiența răspândirii literaturii, dar și a ideologiilor, ceea ce practic alimentează reforma protestantă din secolul al XVI-lea, care începe în Germania și se răspândește peste tot. Apariția seminariilor care studiau Biblia, accesul crescut față de cunoștință, începe să creeze, iubiții mei, bazele pe care mai târziu Martin Luther, Calvin și ceilalți reformatori au construit ideea că Biblia și nu biserica este autoritatea. Biblia este autoritatea care ar trebui să fie în biserică. Iar biserica este adunarea sfinților și nu aceste clădiri fastuoase în care noi ne adunăm. Țineți minte, vă rog, și acest aspect în buzunarașul inimilor dumneavoastră, pentru că vom reveni la el și îmi doresc să înțelegeți de ce abordăm de felul în care abordăm în seara aceasta biserica din Sardes. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Și astăzi vom încerca să dăm o explicație acestei coloraturi extraordinare a ceea ce noi numim creștinism. Baptist, penticostal, creștin după Evanghelie, luteran, reformat, catolic, ortodox, greco-catolic, etc., 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 etc. Care are dreptate? Care are dreptate, dragii mei? Credeți că vor fi în cer numai creștini după Evanghelie? Credeți că vor fi în cer numai penticostali? Reforma îl are ca element central pe cel pe care îl numim Martin Luther. Martin Luther se naște în 1483, e fiul unui miner de cărbune și decide să se facă avocat în viață, dar datorită unei furtuni violente în 1504 își dă doctoratul în teologie. El e deziluzionat de vizita pe care o are la Roma și de ceea ce vede în biserica așa zisă a lui Dumnezeu și decide să își bazeze viața pe versetul din Habacuc 2:4. Dar cel neprihănit va trăi prin credință, nu prin tradiție. Pe 31 octombrie 1517, sătul de ceea ce biserica prezenta în mod fals oamenilor care venind de la Dumnezeu, afișează pe ușa colegiului Wittenberg cele 95 de teze celebre. Le bate în cuie și pentru acest lucru, pe 10 decembrie 1520, bula papală le excomunică și îl condamnă la moarte dacă nu își neagă credința. Luther respinge oferta public și astfel a luat naștere reforma bisericii. Dragii mei, aș vrea să fiți atenți la următorul slide și să înțelegeți puțin de ce Domnul Iisus Hristos arată cu degetul pe Sardes. Pentru că ea, Sardes, în viziunea mea teologică și pe care aș vrea să vă imprim și domniilor voastre, pe acea panoramă despre care v-am vorbit la început, Sardes ocupă acea perioadă de timp care ne arată biserica care este caracterizată decât de numele de creștin. Dar ea, faptele ei și credința ei este invizibilă. Și ceea ce a concurat la acest titlu, destul de greu de digerat de noi astăzi, sunt diversele separații care au fost în biserică. În 1517 apare luteranismul. Martin Luther pune bazele unei filozofii. 1521 apare anabaptismul, luteranii scandinavi. 1523 ajungem la swinglianism, Huldrych Zwingli. Are și el o direcție pe care pleacă. 1534 apare anglicanismul. 1536 apar menoniții. Menno Simon spune bazele unui cult religios extraordinar. 1536 apare calvinismul. John Calvin vine și își pune și el ideea lui în practică. Remarcați, vă rog, aici ceea ce a început cu 12 pescari. 12 oameni simpli din Israel. A ajuns să se împartă în atât de multe curente. Dragii mei, este ceea ce noi numim biserica denominațională. Și de aici ni se trage meteahna de a ne întreba unii pe alții, tu de care ești? Sau ce pașaport ai? Creștin după Evanghelie, baptist, penticostal și așa mai departe. Biserica denominațională, dragii mei, prin separațiile multiple pe care le-a avut, n-a făcut altceva decât să aducă cât mai multe tradiții în biserică și cât mai multe sensuri și înțelegeri ale acesteia. Au început să respingă doctrina împărăției de 1000 de ani, care va să vină. Și aș vrea să vă spun că doctrina împărăției de 1000 de ani nu este doar în Apocalipsa 20, așa cum cei mai mulți dintre voi aveți tendința să credeți. Bazele și fundamentele sunt puse în Isaia 65, în Vechiul Testament, unde împărăția de 1000 de ani este profețită atât de clar. Am ajuns să respingem destinul profetic al poporului Israel și de aici se trage cea mai mare nenorocire a înțelegerii cuvântului mântuire. Pentru că Israel a păcătuit, el a fost respins din planul lui Dumnezeu și a fost înlocuit cu noi, cu biserica. Nu este adevărat. Citiți Roman 9, 10, 11 și veți înțelege că Israel și biserica au destine diferite, origini diferite și un loc aparte în planul lui Dumnezeu. Am ajuns să avem absența unei vieți devoționale bazate pe Biblie. Și viața noastră astăzi se bazează pe tradiții. Datorită faptului că fiecare a început să-și creeze propria teologie. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi. Cui nu-i convine, pleacă din biserică și își face biserica proprie. Este așa. Au apărut cu miile, cu zecile de mii. Neînțelegerea Evangheliei lui Hristos este un alt punct grav care este atribuit bisericilor denominaționale. Nu știm ce înseamnă Evanghelia și ar trebui să mergem în 1 Corinteni capitolul 15. Evanghelia pe care Pavel o prezintă, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, spune, Evanghelia pe care ați auzit-o și în care ați rămas, altfel, degeaba ați crezut, dacă nu o țineți așa cum v-am dat-o. Un punct pe care l-am adăugat aici este ordinarea homosexualilor. Asta a adus biserica denominațională. Haideți să mergem mai departe, pentru că avem mult de străbătut în această seară, și să ne uităm la criticile pe care Domnul Iisus Hristos le adresează acestei biserici și aș vrea să încercați să vedeți peste ce pas am sărit. Am spus data trecută că cele șapte scrisori sunt compuse din șapte elemente care apar în aceste scrisori. printre care și criticile, dar bisericii din Sardes îi lipsește unul din aceste elemente. Laudele. Biserica din Sardes este una dintre cele două care nu are nimic bun. Nimic pe care Domnul să-l recunoască ca fiind bun. Mare atenție la ceea ce el ne pune înainte. Îngerului bisericii din Sardes scrie, iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Și pe baza asta, el îi face niște recomandări. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Vă aduceți aminte de Sardes? Era pus în vârful muntelui și ei o credeau la adăpost. Și-au luat o noapte. Cir a cucerit o noapte. Pe ascuns. Ca un hoț în noapte. Am să vin la tine. Pe ascuns. Ai grijă, cetățean al Sardesului. Ai grijă, pentru că Domnul vine. Ce recomandări face Domnul? Veghează? Întărește? Adu-ți aminte? Ține și pocăiește. Țineți, vă rog, minte acești cinci termeni pe care Domnul îi pune în fața lor. Veghează, întărește, adu-ți aminte, ține, pocăiește-te. Scrieți-vi pe o foiță de hârtie, puneți-le pe ușa dumneavoastră și în fiecare dimineață când plecați din casă, aduceți-vă aminte să vegheați, să întăriți credința, să vă aduceți aminte de unde ați plecat și cum ați primit această credință. Să o țineți pe parcursul zilei și să te pocăiești de păcatele tale. Ce înseamnă să veghezi, dragii mei? Fii vigilent, îi spune Domnul Iisus Hristos. Și vă aduceți aminte de pilda celor 10 fecioare. 5 înțelepte și 5 neînțelepte. Câte dintre ele, vă rog să-mi spuneți, au vegheat? Câte dintre ele au adormit? Toate au adormit. Vegheați, căci eu vin ca un hoț în noapte. Trezește-te, le spune Domnul. Și v-am pus acolo trimiterile. Aș vrea să vă întreb, poate că și voi vă întrebați pe voi înși vă, de ce să veghem, frate? Pentru că potrivnicul vostru, ne spune Domnul, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcânește și caută pe cine să înghită. Potrivnicul nu doarme. De-aia trebuie să veghezi și tu. Vegheați ca să nu cădeți în ispită. Vegheați și rugați-vă, le zicea Domnul Iisus Hristos ucenicilor. Duhul în adevăr este plin de râfnă, dar carnea noastră este neputincioasă. Vegheați pentru că voi nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, dragii mei. Să nu fiți ca cei din Sardes, care s-au crezut la adăpost pe înălțimi. Dar înălțimile tale s-ar putea să fie ca în Sardes, din nămol, din noroi, din clei. Și când vine ploaia, se surupă. Să știți că satana știe cum să sape la rădăcină. Domnul Iisus Hristos îl descrie ca un vierme care stă și îți roade rădăcina. El nu vine să te atingă la frunze. Te ia de jos, încet, ușor, pentru că dacă ți-a luat rădăcina, cazi tu cu totul. Trebuie să veghezi ca să preîntâmpini infiltrarea în biserica învățătorilor falși. Și aduceți-vă aminte de sfatul pe care Pavel îl dă prezbiterilor din Efes. Așadar, dragul meu și draga mea, veghează și tu ca să nu intre învățători false în viața ta și în biserică, dar nu te transforma într-un critic. Nu te transforma într-un vânător de greșeli. Ci nu uita să ai o relație cu Dumnezeu. Pentru că vei risca să devii ca cei din Efes. Să măsori cât de lungă sau de scurtă e fusta, cât de lungă sau de scurtă e cravata, cât de multe greșeli sau cacofonia a făcut cel care a vorbit înaintea ta și să uiți să ai o relație cu cel de sus. Asta a fost, să știți, critica care i s-a adresat Efesului. Să nu fii ca ei. Tu veghează, dar cu blândețe, cu dragoste. Sardesului Domnul i-a zis așa, veghează și întărește ce rămâne. Ce e asta? Ei, dragii mei, marile adevăruri care s-au pierdut în biserică, în istoria bisericii. Căci prin har ai fost mântuit, prin credință. Și aș vrea să vă atrag atenția aici, popor al Domnului Iisus Hristos. Ce înțelegeți voi prin har și prin mântuire dată prin har? Este cel mai la modă trend, este cel mai la modă slogan astăzi. Frate, mântuirea se dă prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Prin har ai fost mântuit prin credință și unii spun, frate, am fost mântuit, pot să fac ce vreau. Doar pe scurt vă aduc aminte, iubiții mei, mântuirea ta suportă trei timpi, și trecut, și prezent, și viitor. Da, într-adevăr, ai fost mântuit, așa cum spune Efeseni 2:8, prin credința ta. Ai fost mântuit prin har și prin credință. Doar că asta înseamnă că ai fost mântuit de plata păcatului. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a venit și s-a jertfit pe sine însuși, lanțul păcatului și de robie s-a rupt. Din momentul respectiv, tu mai ești rob al păcatului decât dacă alegi tu să stai în păcat. Satan nu mai are autoritatea asupra ta. Ești mântuit în prezent de puterea păcatului. Cum? Și asta suportă un sens operațional. Printr-o sfințire pas cu pas. Și dacă vă aduceți aminte, Pavel contraatacă pe cei care spun prin har ai fost mântuit, frate, sunt mântuit prin har, prin credință, citind Efeseni 2:8. Dacă te duci în Roman 6, el chiar îți spune, păi și ce să facem acum? Să păcătuim ca să se înmulțească harul? Nici de cum! Căci tu care ai fost mântuit, te-ai îmbrăcat cu Hristos! Ai auzit, frate? Și asta pe tine te mântuiește în prezent. Îmbrăcarea cu Hristos, ea este operațională. Te sfințești în fiecare zi. Dacă prima, în trecut, a fost pozițională, la un moment dat în istoria noastră, în spațiu și timp, Domnul s-a jertfit pentru tine și te-a justificat în fața păcatului. Mântuirea în prezent este operațională, este o sfințire de zi cu zi. Și găsiți asta în Roman capitolul 6. Și tu vei fi mântuit în viitor. De prezența păcatului, pentru că vei sta pentru totdeauna cu Dumnezeu. Și atunci vei primi mântuirea sufletului tău, așa cum Petru vine și spune, veți primi ca sfârșit al alergării voastre mântuirea sufletului vostru. Și noi urmim asta glorificare, sau momentul în care trupul nostru va fi eliberat de firea pământească, de prezența păcatului, și va sta tot timpul în conexiune permanentă cu Iisus Hristos, Domnul, cu Tatăl Lui, care se numește Dumnezeu, și cu Duhul Lor cel Sfânt. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Așadar, nu uita, frate, ai fost mântuit într-adevăr, dar mântuirea e un proces, nu e o stare de fapt. Aici este greșeala celor mai mulți. Un alt adevăr care s-a pierdut în biserică, dragii mei, este că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Astăzi, oamenii își permit să ia câte un verset de aici, câte un verset de acolo, să speculeze și să și le pună în dreptul vieții lor ca să-și acrediteze păcatele lor. Când tu vei înțelege că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, și vezi 2 Timotei 3:16, unde spune că ea este de folos ca să te învețe, dar să te și mustre, să te și îndrepte, ca să-ți dea înțelepciune în neprihănire, atunci s-ar putea să te lași de păcat. Un alt adevăr este că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dragii mei, când veți înțelege că nu este niciun om bun pe acest pământ, și că bunătatea lui Dumnezeu este prin Iisus Hristos, nu prin meritele noastre, atunci tu vei ajunge desăvârșit. Un alt adevăr pe care Biblia ne-l pune la dispoziție și care s-a pierdut din bisericile noastre este că în El avem răscumpărarea și prin sângele Lui iertarea păcatelor, nu prin predici extraordinare, nu prin prezență la biserică în fiecare duminică, pozând într-un om cucernic și sfânt. Pocăința și salvarea este prin Hristos și prin sângele Lui. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite, zice Domnul. Faptele tale, Sardes, nu au fost desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Remarcați cuvântul cheie de aici? Ce nu au fost desăvârșite? Faptele. Ei, aici cei care spun că mântuirea este prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, au o problemă. Iubiții mei, prieteni buni, Efeseni 2:8 nu vorbește despre acele fapte pe care le punctează aici Apocalipsa. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, însemna la vremea respectivă, nu prin faptele legii. Era o cultură răspândită de ceea ce noi numim iudaizatori, care spuneau că dacă nu vei, vei face faptele evreilor, ale israeliților, în sensul de a te tăia împrejur, a aduce jertfă la templu, tu nu poți fi mântuit. Asta se numesc în Biblie faptele legii. Dacă citesc cu atenție Galaten, vei vedea că acolo se face o diferențiere mare, și în Romani, o diferențiere mare între faptele legii și faptele credinței. De asta Iacov vine și bate moneda extraordinar de mult pe faptele credinței. Și îți spune, dacă credința ta nu este văzută în faptele tale, ea este moartă în ea însăși. Faceți, vă rog, această distinție, această finețe teologică între faptele legii și faptele credinței. Domnul Iisus Hristos, așadar, în Apocalipsa 3, n-am găsit faptele tale desăvârșite, nu se referă la faptele legii, ci la faptele credinței tale de zi cu zi. Dacă faptele tale sunt la fel de păgâne ca ale păgânilor, degeaba te declar pe tine însuți creștin și degeaba declar că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, pentru că aia este doar ce spui cu gura ta, dar cu inima ta, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, ești departe. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și cum ai auzit. Du-ți până la capăt cu frică și cu cutremur mântuirea. N-am găsit faptele tale desăvârșite. Aș vrea să vă pun această întrebare, iubiții mei. Ce avem de îmbunătățit în viața noastră de creștini? Dragostea. Mai este dragoste între noi? Și vorbesc despre acea dragoste pe care Biblia o numește agape. Asta este iubirea cu care Hristos ne-a iubit pe noi. Asta e iubirea care ți se cere ție. Asta trebuie să ne îmbunătățim în viața de zi cu zi. Și citiți Ioan 15, de la 12 la 13, unde Domnul Iisus Hristos însuși vine și îți spune atât de frumos. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Înțelegeți voi până unde merge dragostea agape? Până acolo încât să te sacrifici pe tine însuți. Asta este dragostea agape. Mai este dragostea asta în biserică? Dacă nu, avem un punct minus. Mai avem de îmbunătățit, dragii mei, frica de Dumnezeu. Și aș vrea să știți că frica de Dumnezeu se vede într-o viață devoțională. Și citește asta în Evrei 12 la 38. Fiindcă noi am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori. Și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Când știi că tu aparții cerului și nu mai aparții acestei lumi, trebuie să te comporți ca atare. Să ai o viață devoțională zi de zi, nu doar duminica. Avem de îmbunătățit, pe de altă parte, loialitatea față de Dumnezeu. Să fii un bun ambasador al cerului pe pământ. Să nu iei în deșert numele Domnului. Și găsiți mai multe explicații dacă intrați pe contul de YouTube al bisericii noastre. Eu am o abordare specifică pe porunca a treia. A lua în deșert numele Domnului Înseamnă a lua în deșert numele pe care îl porți. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, spune cuvântul Domnului. Dar tuturor celor ce l-a primit, adică tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Deci, practic, tu nu te mai numești Vlad Sănescu, ci te numești Vlad Fiul Lui Dumnezeu. Numele pe care tu-l porți în dreptul tău este Dumnezeu. Înțelegeți voi? Pentru că ți-a dat dreptul să te înfieze și te-a înfiat prin Hristos Iisus Domnul nostru. Tu-i porți numele acum. Și în momentul în care tu faci un lucru rău în fața lumii, pe cine blamezi tu? Un alt punct pe care putem să-l abordăm și în care să construim în viața noastră este faptul că ar trebui să fim mai responsabili față de Dumnezeu. Fără El, dragii mei, nu putem. Și fără noi, El nu vrea. Ne-a dat dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Păi Tatăl, cui dă moștenirea? Nu fiului lui, nu fiilor lui, nu copiilor lui. Fără El nu putem, nici de cum. Și fără noi, El nu vrea să meargă mai departe. Ce frumos, Dumnezeu să-L binecuvânteze pe toți aceia care merg după această învățătură. Adu-ți aminte așadar, ține și pocăiește-te. Cuvinte cheie și grele. De ce vă spun asta, dragii mei? Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, le spune ucenicilor Lui. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi dragi în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Aici este o finețe teologică și aș vrea să fiți atenți, pentru că sunteți mulți predicatori în seara aceasta aici. Dragii mei, au avut acești oameni Duhul Sfânt? Vă pun o întrebare directă. Este o întrebare cu tâlc. Ei bine, veți rămâne surprinși că Domnul Iisus Hristos abordează acest subiect în mod indirect în momentul în care le spune și îi ceartă pe ucenici, îi ceartă pe cei care veneau și îl acuzau, farisei și cărturarii, că scoate dracii cu ajutorul dracilor în numele lui Belzebul și el spune, dacă aș face asta, practic o împărăție s-ar dezbira împotriva ei însă și atunci ea nu ar mai fi o împărăție. Vă aduceți aminte despre aceste versete? Pe care Domnul Iisus Hristos le scrie în Matei 12:24. Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana ar scoate afară pe Satana, el este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui, spune Domnul. Cu alte cuvinte, în versetul 22 pe care vi l-am citit, mulți îmi vor zice, Doamne, n-am prorocit noi, n-am scos dracii în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Cu ajutorul cui au făcut acești oameni minunile, atâta vreme încât Domnul Iisus Hristos spune, niciodată nu v-am cunoscut, plecați de aici, depărtați-vă voi care lucrați fără de lege. Au avut ei așadar Duhul Sfânt? Ei bine, dragii mei, să știți că l-au avut. Duhul Sfânt vine și lucrează atâta vreme cât tu ești lângă El. În momentul în care te-ai depărtat de El, El pleacă de la tine. Și de unde știu lucrul acesta? Ca să înțelegeți acest aspect, dragii mei, ca să înțelegeți aspectul în care îi dă dreptul Domnului Iisus Hristos să spună niciodată nu v-am cunoscut, și acolo termenul în limba greacă cunoscut înseamnă este același sens pe care noi spunem v-am recunoscut. Nu v-am cunoscut în sensul te cunosc pe nume, ci ți-am recunoscut dreptul de a fi copilul meu, ginosco se numește în limba greacă. Aș vrea să vă aduceți aminte ca să înțelegeți acești termeni de ceea ce noi am discutat la momentul respectiv, geometria veșniciei. Și să vă închipuiți o axă a timpului. O axă pe care noi suntem în prezent aici și acum. Ne uităm în trecut doar cu ajutorul amintirilor noastre. Și sperăm să vedem viitorul prin imaginația noastră. Suntem aici acum, ne aducem aminte de ce a fost ieri și încercăm să ne imaginăm de ceea ce va fi mâine. Unde este Dumnezeu pe această axă, dragii mei, a timpului și a spațiului? În afara timpului și spațiului. Pentru că, așa cum Isaia spune, El este îmbrăcat în veșnicie și atunci când vorbești despre veșnicie, vorbești despre absența timpului. Pentru că timpul, prin definiție, este limitat. Veșnic înseamnă ceva ce nu are nici început, nici sfârșit. Când ești în afara spațiului și a timpului, cum te relaționezi față de trecut, prezent și viitor? Ei bine, Dumnezeu le vede pe toate în același timp. Închipuiți-vă că prin fața bisericii noastre trece o paradă militară. Dacă am ieșit toți la ușă, cât am vedea din această paradă militară care, să spunem, că începe 10 mile la est și se termină 10 mile la vest? Cât am vedea din ea? Probabil că 10-20 de metri, atât cât ne lasă raza vizuală. Dar, dacă ne-am suit într-un elicopter și ne-am ridicat deasupra, am vedea-o pe toată. Așa este și Dumnezeu, pentru că El nu este captiv în spațiu și în timp. Pentru că El e în afara spațiului și al timpului. El poate să vadă și trecutul și prezentul și viitorul. El poate să vadă și cum ai început calea credinței, poate să-ți vadă și prezentul tău, dar poate să vadă și finalul alergării tale. Problematica este că atâta vreme cât tu stai lângă Dumnezeu, El niciodată nu se va depărta de tine. Este declarația Lui. Tu îl părăsești pe Dumnezeu, nu El te părăsește pe tine. Dar pentru că El cunoaște sfârșitul tău, El știe că s-ar putea neion să nu ajungă la final. Și de aia spune, niciodată nu te-am recunoscut ca fiind copilul meu. Pentru că El are în fața Lui tabelul cu cine ajunge deja la final. În palma lui Dumnezeu este și trecutul, și prezentul, și viitorul în același timp. Una dintre marile adevăruri ale Bibliei și ale fizicii cuantice de astăzi. Dacă înțelegeți acest aspect, nu veți mai avea probleme de interpretare ale Romani 8, ale conceptului de predestinare și așa mai departe. Mergem mai departe în Apocalipsa 3 și vedem ceea ce Domnul îi spune bisericii din Sardes. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mâncit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Și Domnul le face o promisiune acestora. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Domnului. Trebuie să trecem mai departe la punctul 2 pe care l-am sărit adineauri, la mustrarea către toate bisericile. Pentru că așa cum am stabilit dățile trecute, fiecare dintre cele 7 scrisori se adresează tuturor bisericilor, inclusiv a bisericii Sion. Pentru că acolo spune ce zice bisericilor Duhul, nu ce zice bisericii din Sardes, din Efes, din Smirna și așa mai departe. Dragii mei, ca și data trecută, vă aduc aminte că aș fi pus aici un punctuleț unde să scriu Biserica Sion, dar nu s-ar fi potrivit în contextul în care vorbim. Efesului, Domnul i-a zis așa, vreau relație și nu doctrină. Bisericii din Smirna i-a cerut să rab de suferință. Pergamului, el i-a zis, tu reprezintă-L bine pe Dumnezeu în lume. Bisericii din Tiatira, i-a atras atenție la practicile păgâne și astăzi am învățat că Domnul a spus bisericii din Sardes și implicit nouă, vegheați și fiți diligenți, fiți productivi. Putem să ne construim un profil extraordinar aici și despre noi înșine. Cine e biserica Domnului, dragii mei, așadar, dacă tot ce am prezentat până acum a fost cu problemă? Ei bine, aici am câteva adevăruri care dor. Și aș vrea să vă pun această întrebare, să vedem dacă suntem într-adevăr Biserica Domnului. Dacă creștinismul reprezintă un aspect așa de important în viața noastră, atunci de ce impactul asupra societății nu e vizibil? Dacă suntem atât de buni creștini pe cât ne credem, de ce nu avem impact în societate? Puneți-vă această întrebare. De ce rata divorțului în biserică nu e diferită de ceea ce se întâmplă în lumea astăzi? Ce înseamnă cu adevărat porunca a treia din lege? Cum să-L manifesti pe Dumnezeu în lume? Și dacă n-ați înțeles clar explicațiile pe care vi le-am făcut adineauri, mergeți pe YouTube și găsiți acolo o înregistrată predică care se numește Porunca a treia și să nu-i îndeșert numele Domnului. În anul 2005, dragii mei, erau plantate aproximativ 2000 de biserici săptămânal. Aproximativ 63% dintre cetățenii americani declarau că Biblia e adevărată și că ea este literalmente cuvântul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat din 2005 până astăzi? S-a făcut America mai bună? S-a făcut lumea mai bună? Sau mai rea? Un adevăr care doare, dragii mei, este că avem un exod tăcut al oamenilor care alunecă de pe cale și care pleacă pe ușa din dos și neobservați din bisericile noastre. Sunt atrași astăzi în biserică, dar nu sunt păstrați. Sunt interesați, dar nu sunt niciodată integrați. Sunt evangelizați, dar nu sunt niciodată investiți ca și copii ai lui Dumnezeu. Sunt atinși de cuvânt, vin la biserică, dar nu sunt transformați. Privesc sumar printre noi în biserică și pentru că ceea ce văd e dezamăgitor pentru ei, renunță repede și pleacă. Adevărul, dragii mei, este că biserica a adus o luptă tacită, dar adevărată încă de la începutul ei. O luptă între credință, moralitate, adevăr, spiritualitate și implicare cu ceea ce lumea a pregătit ca alternativă. Necredință, imoralitate, minciună, materialism, dezinteres. Asta a stat la baza erodării valorilor noastre, dragii mei. Cum privim noi astăzi Biblia? Din punct de vedere literal sau o luăm și noi alegoric ca o simplă poveste? Sunt miturile alegorice prezente și în biserica noastră? Așa cum am spus, Corintenii scrisă Corintenilor. Și acolo cei care aveau părul lung, într-adevăr, aveau o problemă. Pentru noi e altceva, modernitatea ne dă voie. Am avut o problemă de neînțelegerea lui Israel și a destinului acestuia. Vă aduc aminte că totul se învârte în jurul lui. Am început să interpretăm într-un mod eronat iminenta întoarcerea Domnului Iisus Hristos. Și am ajuns în punctul în care să ne asumăm aroganța de a discuta în termeni de relativism, a conceptelor precum răpire, venirea Domnului. Am acceptat închinarea păgână în bisericile noastre. Și vă aduc aminte doar asupra faptului că poate 90% din programele standard ale bisericilor de astăzi n-au nimic a face cu biserica primar. Am asistat la evoluția miturilor și a tradiției, la negarea absolutului. A apărut relativismul și în bisericile noastre. A apărut multiplele adevăruri și multiplele căi prin care poți ajunge la Dumnezeu. Doar ca să vă dau un flavor a ceea ce am discutat astăzi. Să vedeți cum a evoluat biserica. Și cum au apărut aceste picanterii în biserică. Vă prezint subtitlul de sumar, subtitlul de index. Câteva dintre aceste repere. În anul 220 abia, Origene introduce botezul copiilor mici. El nu a fost la început. Așadar, îmi cer scuze celor care proveniți din biserici unde copiii sunt botezați mici. Dar să știți că nu este invenția lui Dumnezeu, ci este invenția lui Origene. Puneți-vă întrebarea dacă este după Biblie sau după Origene. În anul 312, Constantin adoptă creștinismul și el dă în 325 edictul de toleranță în care spune de aici înainte, fiecare trebuie să se tolereze pe celălalt și creștinismul va fi acceptat. El este cel care vine și spune, dragii mei, că duminica va fi zi de închinare. O numea la vremea respectivă ziua soarelui. Avea în imperiu trei mari entități religioase care vreau să se închine. Și a zis, voi toți o să vă închinați duminică. Și încercați să vă înțelegeți între voi. Creștinismul la vremea respectivă a devenit un mecanism de manevra maselor. Cum este astăzi? Puneți-vă întrebarea asta. În anul 380, bisericile în case au devenit interzise prin decret. În anul 431, era noastră, are loc Consiliul din Efes, care spune că trebuie să ne închinăm la Maria și să o acceptăm ca fiind mama lui Dumnezeu. Și din acel moment, în bisericile catolice, Maria are un rang mai mare decât al Domnului Iisus Hristos, pentru că e mai prezentă și pregnantă imaginea ei decât a Domnului. N-a fost așa la început, abia 400 de ani mai târziu a apărut asta. În anul 440, Leo cel Mare devine episcopul Romei și dă startul la fuga după putere în biserică. În 445, Valentin devine liderul spiritual al Imperiului de Vest. În anul 500, apare codul de îmbrăcăminte pentru preoți. În anul 565, Justinian ordinează biserica de stat. Cu alte cuvinte, biserica a devenit un obiect al statului și un mecanism de manevră. În 600, Boniface devine primul papă catolic. În 709, s-au pus bazele tradiției prin care se impunea sărutul piciorului papei. Când mergi în fața papei, trebuie să-i săruți piciorul. În 786 s-a dezvoltat și s-au pus bazele și s-au decretat închinarea la icoane și relicve. Cei care proveniți din biserică ortodoxă, îmi cer scuze pentru că vă creez acest disconfort spiritual, dar să știți că nu așa a fost la început. Icoanele și picturile pe pereți au apărut abia aproape 1000 de ani mai târziu decât a apărut biserica. În 995 a început canonizarea sfinților trecuți în neființă și avem astăzi atâtea mii de sfinți că nu mai știm căruia să ne închinăm mai întâi și din nefericire l-am sat pe Domnul Iisus Hristos la o parte. În 998 s-a instituit postul zilei de vineri. Cei care țineți post în ziua de vineri să știți de unde vi se trage. Nu a fost așa la început. În 1070 s-a instituit celibatul obligatoriu al preoților. În anul 1090 este adoptat rozariul, acele mărgeluțe de rugăciune și aș vrea să știți că rozariul în catolicism este preluat din păgânism. Dacă sunteți cunoscători ai filozofiei, ai religiei și ai istoriei în general, știți că în islam ei au acest stil mult mai vechi, se numește shuba. Arată tot la fel, tot niște mărgeluțe cu, și tot pentru rugăciune. În anul 1254, Papa Inocențiu acceptă indulgențele despre care v-am povestit. Ești păcătos, Vlad? Vino la popă. Dai ceva și ți se iartă. Nu așa a fost la început. În 1215 apare conceptul de transubstanțiere a pâinii și a vinului. Se credea că la masa de cină, pâinea și vinul se transformă efectiv în trupul și în sângele Domnului. Nu așa a fost la început. Nu asta este învățătura Domnului. Acele elemente sunt doar pentru amintirea jertfei și a legământului cel nou. Nu înseamnă că mănânci efectiv trupul și bei efectiv sângele Domnului Iisus Hristos. A apărut mai bine de 1000 de ani după ce s-a întâmplat. În 1229 apare interzicerea Bibliei, citirii Bibliei de către profani. Biblia în 1229 a devenit accesibilă doar pentru preoți. Dacă nu erai preot, nu aveai ce să cauți cu Biblia în mână. 1439 este decretată doctrina purgatoriului. N-are nicio acoperire în Biblie. 1492, evreii sunt interziși în Spania și atunci apare practic decretul de expulzare care îl face pe Cristofor Columb înainte de miezul nopții să fugă repede și să caute o nouă casă pentru evrei. 1545, tradiția primește autoritate egală cu Biblia în biserică. Sfânta tradiție. A.W. Tozer zicea, astăzi a apărut o nouă generație de creștini care crede că e posibil să-L urmeze pe Hristos fără ca să părăsească lumea. Sunteți astfel de creștini? Ei au dat naștere unui creștinism cultural. Și au două valori la bază, dragii mei. Pacea personală și afluența. Eu vreau să fiu lăsat în pace, nimeni să nu intervină și să interfereze cu mine și vreau să am cât mai mult. Ați auzit de Biserica Prosperității? Ei se bazează pe lucrurile, pe valorile acestea. Dacă ai la bază valorile astea în creștinism, să fii lăsat în pace și să ai cât mai mult, ei bine, ține minte că s-ar putea să nu fii pe calea lui Dumnezeu. Cum arată biserica adevărat în încheiere, dragii mei? Trebuie să înțelegi cum a început totul. Ea începe cu 12 oameni simpli care l-au acceptat pe Mesia. Și nașterea bisericii s-a făcut într-o casă. Biserica primară, dragii mei, se aduna în case, nu în catedrale. Vă împing și pe voi să vă creați grupuri proprii. Fiind persecutat, era cel mai simplu mod de întâlnire pentru ei. Biserica, dragii mei, e invenția supranaturală a lui Dumnezeu. Ea e îmbrăcată în nemurire, conform lui Dumnezeu. Discipolii ei se învață unii pe alții, dar capul este Hristos, nu preotul, nu popa, nu papa. Ea transferă stilul de viață al Domnului Iisus Hristos către fiecare membru al său. Are puterea de a schimba și îi face pe atei să devină apostoli. Îi face pe teroriști să devină predicatori, dacă vă vine să credeți. Instalatorii ajung pastori. Și bătrânii ajung evangheliști. Asta este biserica adevărată a lui Dumnezeu. La final, ultimul punct al serii, cum o aplicăm în viața noastră personală? Știm că Efesului i s-a cerut să nu-și mai neglijeze prioritățile. Smirnei i s-a spus să se opună Satanei. Opune-te și tu. Pergamului, să nu se mai compromită spiritual. Nu te mai compromite nici tu. Tiatirei, nu te mai deda la practici păgâne. Citești horoscopul, să știi că e păgân. Sardesului i s-a spus, tu veghează și fii diligent. Așadar, la final, în fața ochilor noștri s-a mai pus o altă piesă în acest tablou minunat. Știm că Efesul reprezintă biserica apostolică, Smirna reprezintă biserica persecutată, Pergamul reprezintă biserica care s-a căsătorit cu lumea, Tiatira a fost biserica medievală și astăzi am învățat despre biserica denominațională. Vedeți parcursul și excursia pe care biserica a avut-o în istorie. Pentru data viitoare, citiți capitolul 2 și 3 încă o dată, meditați asupra scrisorii către biserica din Filadelfia și încercați să înțelegeți care sunt elementele distinctive din această scrisoare. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne ridicăm și mulțumim Jesus.